ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 46-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла туджадилу ахлал-китаби илля биллати хия ахсану илля аллазина заламу минхум. Ва кулу аманна биллази унзила илейна ва унзила илейкум ва илахуна ва илахукум вахидун ва нахну лаху муслимун.
Іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа кітап иелерімен көркем түрде сөз таластырыңдар. Оларға бізге түсірілгенге де, сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Және біздің құдайымыз бен сендердің құдайларын біреу. Біз оған бойұсынғандармыз дендер. Алдыңғы аяттарда құдайды теріске шығаратын мүшріктер және кәпірлермен пікір таластыру тәсіліне сілтеме жасалды. Бірақ бұл аят масихилер және яхудилер сынды кітап иелерімен пікір таластырудың тәсілін баяндайды. Алдымен жалпы бір принцип ретінде былай дейді. Кітап иелерімен сөйлескен кезде оларды силандыр. Олармен сөйлескен кезде әдепті әрі достық леппен, дәлел және қисынмен сөйлесіндер. Сендердің сөздерін оларға әсер етіп, хақ талап етуші, ақиқат іздеуші адамдар исламға тартылу үшін артықшылық талап етуді көздемендір дейді. Әдеппен сөйлесіп, өз ара құрметті сақтауды қаламайтын адамдардың бұл қағидадан тысқары екендігі түсінікті. Сендердің сыйлы қатынастарын тәкаппар мен адамдардың алдында қорлануларына себеп болмасын. Аяттың жалғасы аспандық діндер арасындағы ортақтастықтарға көңіл аударудың қажеттігіне сілтеме жасап, келіспеушілік жайттардан бастаудың орнына сөйлескен кезде Илахи діндердің ізбасарларының бірлігі мен ортақтастықтары болып табылатын Құдай мен аспандық кітаптарға деген иманның өзегінен бастандыр. Олардың барлығынан Құдай мен оның бұйрықтарына бағынуды сұрандыр дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұсылман емес адамдармен сөйлескенде қорлау, келекетіп кемсітуден абай болайық. Сұхбаттар дәлел мен дәйектер және қисынға негізделіп, сөйтетін түрткілерге ие болу керек. Діндес мұсылмандармен сөйлескенде де осы принциптер сақталу керек. Ислам діні де аспандық діндер арасындағы пікір алмасу мен түзу сұхбаттардың ортақтастықтар негізінде жүргізілуін қуаттайды. Құдай мен пайғамбарларға иман келтіру жеткіліксіз. Сонымен қатар олардың бұйрықтарына бағынып, оларды орындау да қажет.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Ғанкабут сүресінің 47-ші аяты.
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
محمد осылайша саған кітап түсірдік. Сондықтан өздеріне кітап бергендеріміз оған сенеді. Және арабтардан да оған сенетіндер бар. Аяттарымызға кәпірлер ғана қарсы келеді. Құдай Хазрат Муса мен Хазрат Иса пайғамбарларға Таурат пен Інжілді түсіргені сынды Исламның пайғамбарына да Құранды жіберді. Барлық пайғамбарлардың кітаптарының негіздері Құдайдың сөзі. Сол себепті олардың арасында келіспеушілік жоқ. Мұсылмандардың бұрынғы пайғамбарлардың кітаптарына сенетіндіктері сынды басқа діндердің ізбасарларынан да Құранға иман келтіріп, оны құрметтеу күтіледі. Себебі, жалпы принциптер тұрғысынан Құранның тағылымы бұрынғы пайғамбарлардың кітаптарындағы ағартушылық ілімдермен үйлеседі. Аяттардың жалғасы былай дейді. Кітап иелері ғана емес, сонымен қатар мүшріктер мен путқа табынушылар да ақиқат талап етуші болып, Құранға иман келтіріп, исламды қабылдау керек. Бірақ хақты түсінген қырсық кәпірлер әртүрлі себептермен оны қабылдауға әзір емес. Олар оны теріске шығарады. Дегенмен, Құранның ақиқатына еш нұқсан келмейді. Олардың бұл істері өз үйінің бөлмесінің терезесінің алдына қалың перде тұтып, күннің нұрының бөлмесіне түсуіне рұқсат бергісі келмейтін адамның ісі сынды. Ол бұл ісімен күннің нұрын кеміте алмайды, тек өзін күннің нұрынан мақұрым етеді. Осы аяттан үйренетініміз. Құран алдыңғы пайғамбарлардың кітаптарын құрметтеумен қатар басқа діндердің ізбасарларын да исламға шақырады. Құдайға мойын сұнатын адам бұрынғы пайғамбардың діні мен оның өзіне әсірешілдікпен ермей келесі пайғамбардың келуімен сол пайғамбар мен оның кітабына иман келтіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте ған Кабут сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.
Сен бұдан бұрын бір кітап оқымаған едің де, оны қолымен жазбаған едің. Егер ондай болса еді, әрине бұзықтар күдік төнереді. Олай емес. Негізінде Құран өздеріне ғылым берілгендердің көңілдерінде айқын аяттар. Аяттарымызға залымдар ғана қарсы келеді. Құран аяттарының бұрынғы аспандық кітаптардың аяттарымен үндестігімен қатар осы аяттар Құранның ақиқаттылығының келесі бір белгісіне сілтеме жасап, ислам пайғамбары Құран түсірден бұрын не мұғалім мен оқытушыдан дәріс алған жоқ, не мектепке барған емес, не кітап оқыған жоқ, не мәтін жазған емес. Мұбада пайғамбардың шақыруын жойғысы келуді мақсат етушілер күдік күмәнға бой алдырып, Құран бұрынғы кітаптарды оқыған соң жазылды. Рәсалат туралы айтатын оның сөзі өтірік деп жүрмеу үшін дейді. Оқымаған, ұстазы болмаған адамның осындай жоғары тағылымды ұсынуы ол кезде арабтардың арасында бұрын соңды болмаған оқиға еді. Көптеген жайттарда сол кезде таралған мәдениетке қарсы тағылымдарды баяндады. Мұның өзі Құранның мұғжизасының дәлелдерінің бірі. Сол себепті аяттар жалғасында бұл кітаптың ақиқаттығының белгілері оның аяттарында жасырын көрініс тапқан. Білім мен мағрифат адамдары оны түсінеді. Өздеріне зұлымдық жасаушылар оны терске шығарады дейді. Осы аяттардан үйренетініз. Кейде Құдайдың қалауы мен оқымаған адам адамзаттың мәдениетін өзгертеді. Ал оқыған адамдар діни руханилықты теріске шығару арқылы адамзат қоғамының бұрмалануына себеп болуда. Дұшпандардың кез келген теріс пайдаланушылығы мен сылтау іздеушілігіне тосқауыл қою керек. Нағыз ғылым мен мағрифаттың адамдары Құранның ақиқатын бүкіл болмыстарымен түсінеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Иранның кең байтақ жерімен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламада Иранның оңтүстік шығыс жағына сапар шегіп сіздерді Систан мен Балучистан облысымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. ...187502 шаршы шақырым ауданды алып жатқан бұл облыс Иранның ең үлкен облысы. Систан мен Балучистан облысының Пәкістан және Ауғанстан елдерімен шекарасының ұзындығы 1100 километр. Оман теңізімен шекарасының ұзындығы 300 километр. Бұл облыс транзиттік мүмкіндігіне байланысты стратегиялық маңызды жағдайға ие. Иранның мұхиттағы жалғыз айлағы және Орта Азия елдерінің халықаралық суларыға шығатын ең оңай жолы болып табылатын Чобахор айлағының болуы Систан мен Балучистан облысының маңыздылығын одан әрі арттырды. Бұл облыс екі бөліктен – Систан және Балучистаннан тұрады. Систанға Заболь мен оның айналасындағы қалалар кіреді. Ал Балучистан Зохеданнан бастап Чобахорға дейінгі басқа қалаларды алып жатыр. Бұл облыстағы қалалардың көбінің ауарайы ыстық әрі құрғақ. Тек Чобахор айлағында ауарайы ыстық әрі ылғалды. Систан мен Балучистан бөліктері әртүрлі географиялық жағдайларға ие екендігін назарға ала отырып, алдымен Систан жайлы сөз қозғаймыз. Ал келесі бағдарламада таулы Балучистан аймағымен таныстырамыз.
Иранның шығыс шекарасындағы ойпатты жерде орналасқан Систан – шамамен 15197 километр ауданды алып жатыр. Оның шығысы Иран мен Ауғанстанды бөліп тұратын ортақ Паряан өзенін бойлай өтеді. Систан солтүстік пен шығыста Ауғанстанмен, оңтүстікте Захадан облысымен, батыс пен солтүстік-батыста Лут шөлі және оңтүстік Хорасанмен шектесіп жатыр. Систанның орталығы Заболь ауданы. Оның орталығы Заболь қаласы Техраннан 1548 километр қашықтықта орналасқан. солтүстіктен оңтүстікке созылып жатқан Систан таулары шағын қатпарларға толы. Систан даласымен жапсарлас жатқан Палунгух осы аймақтың ең маңызды биіктіктерінің бірі. Бұл даладағы жалғыз биіктік Хаджи тауы. Ол жанартаудың лавасынан түзелгендіктен дала желдеріне мүжілмей берік сақталып, Заболь қаласының батысындағы Хамун көлінің жағасында орналасқан. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 612 метр.
Систан Иранның ежелгі аңыздарының жері, оның ежелгі тарихы бар. Ол тарих бойында аралуан оқиғаларды басынан кешірген Иранның ең маңызды аймақтарының бірі болған. Осы тұрғыдан Систан жерімен онда ежелден бері өмір сүріп келе жатқан ержүрек халықтың тарихы, барлық көне қауымдар мен жерлердің тарихы сынды тәтті де толғанысқа толы аңыз әңгімелерге толы. Систан Фердаусидің Шахнама поэмасының кейіпкері Рүстем Дастанның туған жері. Тарихшылар Систанды Киумарстың ұрпақтарының бірі Гершаспқа тиесілі деп санаған. Систан атауы бір арилық қауым сақтардың атынан алынған. Сақтар біздің заманымызға дейінгі шамамен 128 жылы Систанды басып алып онда қоныстанған. Систанның екінші бір атауы Немруз, сонымен қатар Систандағы қалалардың көбінің негізін Иранның аңыз қаһармандары атап айтқанда Зал, Сам мен Рүстем салған деп айтылады. Бір кездері Систан Сасанилер әулетіне тиесілі жер болып саналған. Оны Ардашир Бабакан басып алған еді. Хиджре қамари жыл санағы бойынша 23 жылы араб мұсылмандары бұл жерді бағындырды. Систанның тарихын назарға ала отырып, бұл жердің халқы бірнеше мың жылдық тарихы бойында үнемі әртүрлі табиғи апаттар, бөгделердің шапқыншылықтарына ұшырап отырса да, ешқашан өз жерін абаттандыруды ұмытпағандығын айта кету керек. Систан халқы дұшпанның шабуылына тойтарыс бергеннен кейін өздерінде бар табандылық пен қабілетті пайдаланып, өз ата-бабаларының жерін абаттандырып отырған.
Систан халқы әртүрлі тайпалардан құралған, олардың тек азғана бөлігі жергілікті, ал көбі әртүрлі кезеңдерде түрлі себептермен осы жерге қоныс аударған тайпалар. Систандықтар мәдениетті, мейірімді, жомарт, шыншыл, ер жүрек және ақ ниетті адамдар. Олар қарапайым да ың-шыңсыз өмірге әдеттенген, қонақжайлықтармен танымал, қонақтың үйге келуін жақсылық пен берекенің белгісі деп санайды. Мұнымен қоса систандықтар өте кішіпейіл халық, үлкендерге құрметпен қарау олар үшін өте маңызды. Систандық тайпаларда ата-ана ерекше құрмет көрсетіледі. Ғалымдардың көбісінің пікірінше, шынайы систандықтар Иранның ең текті адамдары, арийлік нәсілден шыққан. Систандық немесе забольдық диалект осы аймақтың халқы сөйлейтін Иранның ең маңызды диалектілерінің бірі. Сөздік жазушылар бұл диалектіні ежелгі заманда әйгілі болған жеті диалектінің бірі ретінде атайды. Систан халқы үшін отбасын құру ерекше маңыздылыққа ие. Олар үйлену тойы үшін арнайы рәсім өткізеді. Систандық әйелдер ер адамдармен қатар әртүрлі салаларда еңбек етеді. Өндіріс, егін және мал шаруашылығына қатысты жұмыстарда маңызды рөл атқарады. Мұнымен қоса үйдің шаруасын істеу және бала тәрбиелеуде әйелдердің мойнында. Осы тұрғыдан қоғамдағы әйелдерге ерекше құрмет көрсетіледі. Систан халқы арасында ажырасу өте қатты айыпталып, тек ерекше бір жағдайда ғана орындалып отырған.
Систанда құнарлы алқаптар бар. Оны Ніл сайына теңеуге болады. Бұл аймақ бір замандарда Иран мен Азияның дәнді дақылдарының қоймасы болған. Ахименидтер заманында бұл аймақтың абаттандырылғандығы мен егісінің бітік болғандығы соншалықты, грек тарихшысы Геродот айтқандай, Систан ол кезде Ахименид патшаларының қазынасына өте үлкен мөлшерде салық төлеп тұрған. Өкінішке орай, ирандық патшалардың назар аудармау салдарынан бұл шырайлы аймақ тоқырауға ұшырады. Әрине, Иранда ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін аймақтың жағдайын түзетуге көп күш салынды. Қалай болғанда да Систанның ең маңызды ауыл шаруашылық өнімдері ретінде бидай, арпа, бұршақ тұқымдастар, тағамдық шөптер мен көкөністерді атауға болады. Әрине, мал шаруашылығы да Систанның барлық жерінде кең таралған, оның экономикалық маңыздылығы егін шаруашылығымен бірдей. Жалпы алғанда Систанда екі түрлі мал шаруашылығы дамыған. Біріншісі сиыр өсіруге арналған Хамун көлінің маңынан көрінеді. Ал екіншісі Систанның ішкі аудандарындағы мал шаруашылығы. Ол басқа да ауыл шаруашылығы жұмыстарымен араласып кеткен. Сондықтан Систанда сүт өнімдері сияқты ауыл шаруашылық өнімдері бар.
Айта кету қажет, Систанда қолөнер түрлері де кең таралған. Оның ішінде ши тоқу, қалы кілем тоқу, тақыр кілем тоқу мен кесте тігуді атауға болады. Әрине, Систанның кейбір ауылдарында жалғыз қолөнер түрі ши тоқу. Шиден жасалған бұйымдар Заволь қаласының базарында сатылады. Олар әртүрлі аяларда қолданылады. Мысалы, көшін құмының алдын бөгеу үшін пайдаланылады. Франциялық саяхатшы Шардин өз сапарнамасында былай деп жазған: «Ирандықтар ши тоқуға мәжнүн талдың шыбықтарынан себет жасауға аса шебер. Иранда тоқылған ши тоқымалар оп-оңай жиналып оралады. Әдемілік пен нәзіктік жағынан теңдессіз. Бұл тауардың ең жақсы зауаттары Систанда орналасқан. Біліп жүргендеріңіз жақсы, қалы кілем тоқу да Систанның қолөнер түрлерінің бірі. Оның нақыштары көбіне түркмен мен балуч жобаларынан көшірме алып жасалады. Қазір осы аймақтың табылатын кілемдер нақыш, құрам, түс пен тоқу сапасы мен нәзіктігі жөнінен Иранның ең әдемі кілемдерімен теңдесе алады».
Ардақтағайын, Систан мен Балучистан облысы әртүрлі аудандарында ауа райының әралуан болуына байланысты көз қызықтыратын тартымдылықтарға ие. Облыстың солтүстігінде Систан жерінде орналасқан Хамун көлі жыл сайын аңшылыққа қызығатындарды өзіне тартады. Осы көлдің ортасында орналасқан Хаджи тауының етегінің табиғи сұлулықтары, Тутен деп аталатын Хамун көлінің қамысынан жасалатын жергілікті қайықпен жүзу де осы аймақтың тартымдылықтарының бірі. Жанған қаланың қирандылары мен ғұламдар ауызы, Сам қамалы мен Хаджи тауының ескерткіштері сияқты теңдессіз тарихи ескерткіштер Систанның басқа да тартымдылықтарының бірі. Құрметті достар, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен, Систанның құнды тарихи ескерткіштерімен таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар. Thank you.
سما بهم تنبی ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا یا یا زهرا یا فاطمه سر خدا ای گوهر تاج وفا ای باش کوه ای بالا یا یا زهرا عشق محمد با علی